Velkommen til en udgave af Bogfolk Special. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og det vi bringer i den her omgang er en live-optagelse fra vores store læsearrangement med psykolog Svend Brinkmann om hans nye bog Ståsteder. I den udpeger han 10 filosofer, som han mener folk kan få gavn af at læse, hvis de går rundt og føler sig lidt trængt af at leve i det moderne samfund. Undervejs i løbet af aftenen, hvor jeg var ordstyrer, stillede jeg Svend Brinkmann det spørgsmål, om han må en dag vil gå et skridt videre, og ikke bare nøjes med at ordinere læsemidler til trængte sjæle, men formulere en egentlig kritik af, hvad det er i samfundet, som skaber den her trængthed, det her pres på psyken. Lad mig sige, at vi havde mange spørgsmål fra publikum, der var fuldt hus, men på grund af tekniske vanskeligheder har vi altså desværre ikke kunne få dem med i vores podcast. Det beklager jeg. Men god fornøjelse. Her er Svend Brinkmann og 350 veloplagte publikummer i pressen i Politikens.
Velkommen alle sammen. Mit navn er Jes Stein Pedersen. Jeg er litteraturredaktør ved Politikken. Og selvom han ikke har nej-hatten på, så ved I godt, hvem det er, der sidder der. Skal vi give Svend Brinkmann en hånd? Først kom den lille grønne her, en 7-trins-raket, der handler om, hvordan man kan holde fast i sig selv. Hvis man føler omgivelserne, betragter en som modellervoks, der hele tiden kan lave sig selv om. I kender ordet omstillingsparathed, så kommer herr Brinkmann, og der er jo efterhånden en position i åndslivet, der hedder Brinkmann-positionen, og siger, hold fast i dig selv, og vær forsigtig med al den her indadvendthed, den her terapi, den her coaching, den her mangel på forståelse for, at du egentlig bliver skabt i det relationelle, i samspillet med andre. Inden i dig er der kun indvolde. Det var det, Svend sagde. Så pas på med at kigge for meget ind af. Fra 7-trinsraketten kommer så nu den nye blå bog her, som er 10 gamle idéer til en ny verden. Og det er så Brinkmanns opfølger. Jeg tænker også, forlaget har været rigtig glad for, at Svend har ville lave en ny bog. Det er jo sådan, at Svend i et år har ligget nummer 1 på bestsellerlisten, og i flere anmeldelser er også den nye bog er blevet udråbt til at være Danmarks mest betydningsfulde intellektuelle person. Det kan man nu diskutere.
Det vil jeg gerne afvise.
Så Gyldendal har selvfølgelig banket Svend på skolerne og sagt, ved du hvad, skulle vi have en anden halvleg? Og den har vi så her. Og det er i dag første gang, Svend fortæller om ståsteder. Fra stå fast til ståsteder. Jeg ved, han var i Finansforbundets regi i går og tale til de der drenge og piger og kvinder om den måde, man måske kan holde fast på sig selv i den sektor. Jeg tænker, vi alle sammen her dækker sådan samfundet bredt og har brug for at få at vide mere præcist, hvorfor at Svend pludselig måtte dykke ned i filosofi og litteratur for at finde de holdepunkter, man så kan bruge, hvis man skal stå fast. Men Svend, hvorfor skulle vi have opus 2 ståsteder? Hvad er det, der ud over forlagets bøn gør, vi har fået den her?
Ja, altså for lige at tage det med det forlagsstrategiske, hvornår sådan en bog skal komme, så det er ikke noget, jeg har drøftet med forlaget, men på en eller anden måde, så er det jo lidt for tidligt, at ståsteder kommer opus 2 her, fordi det går rigtig godt jo med at stå fast stadigvæk med hensyn til salgstal, så nu skal jeg til at konkurrere med mig selv, og det er jeg ikke sikker på er særlig godt sådan rent strategisk. Men der skulle besvares nogle spørgsmål, som blev åbnet op i stå fast. Man kan jo ikke bare sige stå fast. Det synes jeg var nødvendigt at sige. Det var nødvendigt at trække i nødbremsen og få standset et tog, der var ved at løbe løbsk. Det er jo ikke, fordi det er blevet standset. Det kører jo stadigvæk afsted med 100 km i timen. Men nu kan man i det mindste tale om kritik. Man kan tale om, at der er noget negativt, som man må have lov at fokusere på, uden at få at vide, at man skal have ja-hatten på og bare tænke positivt. Men der er et sprog til at tale om fortiden, dvæle ved fortiden, og ikke bare leve i nuet og tænke sig ind i fremtiden hele tiden. Så det var at stå fast, det var en nødbremse. Jeg har også talt om den bog som en form for modgift. Modgift mod den her udviklingstvang. Modgift mod den evige fleksibilitet, omstillingsparathed og alt det der, vi godt kender fra jobannoncer og selvudviklingsbøger og ledelse og alt det der. Men man kan jo ikke leve af modgift alene. Hvis man kun spiser modgift, så bliver man selvfølgelig også syg af det. Så der skal en anden form for næring til, Der skal en anden form for eksistentiel og etisk føde til, og den er jeg ikke i stand til at dyrke op selv. Så jeg har lånt tanker fra 10 forskellige filosofer, som har opdyrket, synes jeg, rigtig gode idéer om, hvad livet egentlig går ud på, hvad der er grund til at stå fast på, hvad der i sidste ende gør det hele meningsfuldt. Og det er det, Ståsted handler om, når man har trykket nødbremsen og orienteret sig rundt i verden og siger, okay, hvor skal vi så køre hen med det her tog? Der prøver Ståsteder at i hvert fald igangsætte en diskussion, der kan give en form for anvisning på det. Nu har jeg taget en masse forbehold. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi skal derhen. Det tør jeg slet ikke. Men vi skal nok herud et eller andet sted, og ikke bare herind hele tiden. Det tør jeg godt at sige.
De filosofer og forfatter, de tænkere, du inddrager, de taler om værdigheden, om løftet, om selvet, om sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden. Meget store spørgsmål, eller emneforhold, livsforhold. Og de tænkere, du inddrager, det er Aristoteles, det er Kant, det er Hannah Arendt, det er Søren Kierkegaard, det er Løgstrup, Camus, Nietzsche, Derrida, Murdoch og Montaigne. Det er altså åndshistoriske sådan, kernepersonligheder. Hvad synes du selv er kernebudskabet i den her bog? Hvis du skulle give sådan et minut her om, hvad det grundlæggende i den her bog? Det helt afgørende budskab.
Det helt afgørende budskab er, at en grundlæggende fornemmelse af tingenes mening er truet af en instrumentalisering i tiden. Og med instrumentalisering mener jeg, at alting bliver et middel til noget andet end sig selv. Alting bliver et midlertidigt trædesten, noget vi kan anvende som et redskab til at opnå noget andet. Og hvis det er sådan, som Aristoteles siger, han er i det første kapitel om det gode, ikke? Og jeg er grundlæggende aristoteliker. Aristoteles vil sige, der findes måder at være menneske på, som er på en måde en bedre måde at være menneske på end andre. Ideen om det gode menneske er nok en kristen idé. Aristoteles, han har ikke den idé om det gode menneske, men han har en idé om, at man kan være god til at være menneske. Og en, der er god til at være menneske, er en, der har sans for, at der faktisk er nogle ting i tilværelsen, som er deres eget formål. Noget, som vi bør beskytte og passe på, fordi det ikke er et middel til noget andet end sig selv. Og kerneeksemplet på det, det paradigmatiske eksempel, det er jo etiske handlinger. Altså, man bør foretage etiske handlinger, fordi det er rigtigt at foretage etiske handlinger. Jeg skal springe i havnen og forsøge at redde det druknende barn, fordi det druknende barn ellers vil dø. Jeg skal ikke springe i havnen og redde det druknende barn for at komme i avisen, eller få en belønning af politiet, eller få et klap på skulderen. Det kan være, at jeg får alle de ting, men det er jo ikke det, der bør drive handlingen. Og det er den grundlæggende idé der, at der er faktisk fænomener, handlinger, aktiviteter, alt muligt i virkeligheden, når man begynder at kigge efter det i vores tilværelse, som har den her iboende menneskelige værdi, og det er bare ikke lov at have, fordi det bliver gjort til et middel til noget andet end sig selv hele tiden. Og det er det, jeg kalder instrumentalisering. Og det var lidt mere end et minut måske.
Det er jo fremragende. Men hvor langt skal man strække den der pointe omkring at gøre noget, fordi det bare, hvad skal man sige, kan være godt at gøre noget i sig selv? Altså det er som om, man skal gøre noget uden bagtanker. Jeg tænker på, hvis man nu er håndværker, og man er rigtig god til at lave nogle skønne både af træ, så ligger der vel også i det, du siger, at jamen, gør det, du er god til og kan lide at gøre. Altså, tænk ikke på andet end båden i dens bådhed, ikke? Ja. Altså, gør den perfekt, men forestil dig ikke alt muligt andet. Altså, der er så mange ting, vi gør tit for at opnå andet og mere end lige det, der er foran os. Berømmelse, prestige, status osv. Ja. Er det ikke også noget, der handler om en respekt også for tingene, som de er måske, og den måde, vi bearbejder natur og
materiale? Jo, helt sikkert. Altså, håndværkeren er en af mine yndlingsmetaforer for det sådan eksistentielle eller etiske ideal, som min bog forsøger at artikulere. Også tilbage til Aristoteles. Aristoteles havde stor respekt for det skabende. Og man kan sige, hvis der er noget, der definerer håndværkeren, og selvfølgelig er der sammenblanding af motiver i menneskers liv, og bestemt også i håndværkers liv, og her bruger jeg selvfølgelig håndværkeren i en meget, meget bred betydning. Man behøver ikke nødvendigvis at sidde og forarbejde noget med sine hænder. Man kan godt være håndværker som lærer, eller som læge, eller som psykolog, eller som revisor, eller uanset hvad. Men man kan sige, ja, og det her med motiv sammenblanding, der kan man sige, der er jo ikke noget galt i, at man udøver noget, et værv, et håndværk, for også at få en lønindkomst. Altså det er klart, det er jo et instrumentelt forhold til aktiviteten, man der får. Men der er noget galt med det, hvis det sker på bekostning af en fornemmelse for tingenes egen værdi. Og det tror jeg lige præcis er det, der definerer håndværkeren som eksistentielt ideal. At vedkommende fordyber sig i noget for tingens egen skyld. Håndværkeren bliver ikke håndværker, og nu taler jeg om det som et normativt ideal. Og jeg taler ikke om virkelige mennesker. Der er jo ingen af os, der kan leve op til de her idealer i virkeligheden. Det kan vi måske komme tilbage til. Men som ideal, så fordyber håndværkeren sig i stoffet, i materien. Ikke for sin egen selvudviklings skyld, eller sin egen vindings skyld, og heller ikke instrumentelt for at få en løn, men fordi sagen har betydning. Og håndværkeren lader sagen træde frem. Det er en definition på håndværket, jeg har fra en amerikansk sociolog, der hedder Richard Sennett, som har skrevet en fuldstændig fantastisk bog, der bare hedder The Craftsman, eller håndværkeren. Og netop siger det her med, at håndværkeren er optaget af sagen for sagens egen skyld. Og det har vi brug for, ligesom at vende tilbage til tingene, til fænomenerne, som de er i sig selv, beskrive dem, få dem til at, uden at det skal lyde alt for underligt eller metaforisk, få dem til at lyse og stå frem, snarere end hele tiden at føre dem tilbage til mig selv. Hvad får jeg selv ud af dem? Hvordan kan jeg selv tillægge dem mening? Nej, der er noget herude, vil jeg gerne prøve at sige. Og det er jo en svær øvelse at overbevise læseren om det, fordi vi er så vant til at tænke om sådan noget her som noget subjektivt inden i os. Men jeg vil gerne overbevise læseren om, at meningen er herude.
Ligesom at det er i det relationelle, at man måske også finder sig selv.
Præcis.
Lad os lige gå til et eksempel.
Ja.
Du skriver om frihed på side 153 her i bogen. Noget, som jo er tankevækkende, provokerende måske for mange. Du skriver her, problemet med vores moderne frihedsbegreb er, at hvis man altid gør det, man vil, i betydning det, man har mest lyst til, der er man jo egentlig ikke fri, men en slave af sine lyster. Og du er jo inspireret af Søren Kierkegaard her. Og du skriver, frihed er derfor knyttet til muligheden for at skabe distance til sine egne lyster og eventuelt undertrykke dem, hvis de ikke er værd at realisere. Frihed er kort sagt knyttet til pligt. Det lyder jo lidt som om, at du er på vej i kloster. Nej, men der er noget askese, der er et eller andet, som er derude, vi er vant til, vi følger vores lyster, og så kommer du og siger, det er i virkeligheden frihed ikke at lade sine lyster blive opfyldt, og du siger også, at hvis man ligesom gør ting af en anden grund, end bare lige for tingens egen skyld, så har man en instrumentel tilgang til verden, det er også lidt skidt. Altså, det kan jo være svært at leve ud fra det her, tænker jeg, ikke?
Jo, det er umuligt.
Altså, så fik vi det på plads.
Hver gang man sætter idealer op, så har man selvfølgelig også, så bør man tilføje, at idealerne er uopfyldelige. Ellers så bliver det tyngende og et åg, man skal bære på sine skuldre. Når Løgstrup i sin fantastiske bog om den etiske fordring, som er et af dansk filosofis få bidrag til verdens filosofi, den etiske fordring, der går han jo et stort nummer ud af, at den er uopfyldelig. Vi kan aldrig realisere den. Måske kunne Jesus, det tror man, hvis man er kristen. Men mennesker kan ikke. Og det er heller ikke meningen. Men meningen er, at når man markerer, at der er en etisk fordring, at der er et ansvar og en pligt, der kommer os i møde og fordrer noget af os, og som ikke udspringer af mig selv, jamen så kan man vende sig ud og opdage den, og efter bedste evne forsøge at realisere den. Kant er jo en anden af de her filosofer, jeg tager frem, og noget af det, han er berømt for at have sagt, det er, at et bør forudsætter et kan. Man kan kun sige til et menneske, du bør gøre dette eller hent, hvis det står i menneskets magt at gøre dette eller hent. Ellers så er det jo igen bare et å. Det kommer der ikke noget godt ud af. Så det er uopfyldeligt. Det er idealer. Det er pejlemærker. Men ideen er jo her, at vi har brug for sådan nogle pejlemærker, som hidrører fra noget andet end os selv og vores eget indre. Noget andet end vores egen lyst. Og det er også derfor, jeg hele tiden markerer det med sådan nogle gammeldags, nærmest pietistiske begreber som pligt. Det er jo ikke for at tynge individet af en pligt. Der er jo nok af mennesker, der siger, at du har pligt til A, B og C. Du har pligt til at bidrage og arbejde og realisere dig selv, og du har pligt til 1000 milliarder ting. Det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om den eksistentielle eller etiske pligt, som man kan få et sprog for, når man erkender, at der er noget andet end min lyst, som har betydning. At der er noget andet end mig, der definerer, hvad der er godt og rigtigt og meningsfuldt. Så kan man få... Og pligt er jo bare en hurtig måde at pege på alt det ligesom på én gang. Ikke? Den etiske fordring, det er, at når man møder et menneske, så er det menneske ikke en ting. Det er en person med en vis værdighed. Vi må ikke købe og sælge mennesker. Hvorfor må vi ikke det? Jamen fordi, det er det, jeg citerer Kant for os, jamen alting i det, han kaldte formålenes rige, har enten en pris eller en værdighed. Og det, der har en værdighed, det har personer. Det kan vi ikke, det må vi ikke, det bør vi ikke sætte pris på. Altså, der er noget andet end mig i verden, som er der, man kan hente ressourcer fra, eller pege på, at der er noget meningsfuldt der. Det er det, pligten er. Så det, man skal lære, det er jo, at jeg kan have lyst til noget. Samtidig så har jeg lyst til det, jeg har pligt til. Og så er det rigtig fint, hvis man gør noget af pligt, og samtidig har lyst til det. Samtidig så har vi pligt til noget, uden at have lyst til det. Så kan vi måske overvinde vores egen ulyst og alligevel gøre det. Og det skal vi da roses for. Og ikke dadles for, at vi har handlet mod vores egen lyst. Så er der selvfølgelig også noget, ja, der er jo alle mulige kombinationsmuligheder mellem pligten og lysten, og nu det er jo meget skematisk at trække det fra hinanden på den måde og trække det ud. Men det, at man kan få et sprog for det, noget andet end det subjektive, noget andet end det, hvis jeg må kaste endnu en filosof ind, Søren Kierkegaard kaldte det æstetiske ved os. Og med det, der mente han jo ikke det smukke nødvendigvis. Det æstetiske, det er alt det umiddelbare i tilværelsen. Det er oplevelsen, det er lysten, det er følelsen, det er behoven, det er det, der bobler rundt i vores krop, som man kan vælge at reagere på. Men så er vi netop ikke fri, vil Kierkegaard sige, og vil Kant sige, og vil en lang række af de her tænkere sige, så er vi slave af det umiddelbare. Slave, og så er vi jo dyr. Så er vi bare ligesom de andre dyr. Min lille hund, for eksempel, den er jo gennemført æstetisk væsen i Kierkegaards terminologi. Den gør altid det, den har mest lyst til. Når den er søvnig, så leder den efter et sted at sove. Når den er sulten, leder den efter noget at æde. Og når den er i løbetid, så leder den efter min kone af en eller anden grund, og hendes arm.
Interessant.
Jeg ved ikke hvorfor. Den gør altid, hvad den har mest lyst til. Men hunden er jo ikke fri. Tværtimod, hunden er jo en slave af sine lyster, fordi den ikke kan distancere sig fra sine lyster. Det er jo det, vi mennesker kan. Og det er også derfor, vi kan være moralske væsener, fordi vi kan, i hvert fald indimellem, annullere vores lyst. Fordi vi forstår, at hvis jeg gør det, jeg har lyst til i den her situation, så går det ud over nogen. Ergo bør jeg forsøge at stoppe med at have lyst til det. Og hele den kompleksitet, der er i den menneskelige psykologi, opstår jo netop i og med, at vi kan distancere os fra alt det æstetiske i os, fra alt det umiddelbare. Og det er jo det, Kierkegaard simpelthen bare taler om som det etiske i os. Og det er også en del af tilværelsen. Og det er herude. Det kommer ikke herindefra. Det gør alt det æstetiske.
Men vi lever i et ekstremt velstående samfund. Så er der måske ikke altid en sammenhæng mellem velfærd og velstand, men lad os nu bare sige, at vi har det temmelig godt i Danmark. Man skulle være et skarn, når man kigger ud på verden, og ikke synes, vi har det ret fint her. Altså, hvorfor er der i et land som Danmark brug for, at du rehabiliterer de her gamle idéer? Hvad er din grunddiagnose i forhold til, hvad det er, der bliver trådt under fode? Vi ved godt, at du ligesom siger, at der er en udviklingstvang, og man skal sige nej til folk, der kommer med inspiration fra New Public Management, der siger, du er bare, altså, noget, der kan forandres i en anden retning, end du troede det ikke, men det kan du.
Du er altså, en menneskelig ressource.
Du er en menneskelig ressource, ikke? Altså, hvad er det, der grundlæggende gør, tror du, at der er brug for det her? Du sælger jo bøger og bliver hyret som foredragsholder, fordi der er et behov derude. Hvad er din grunddiagnose? Der er jo noget, der bliver trådt under fode.
Ja.
Altså, der er måske også en manglende viden om de her tanker.
Ja, altså, jeg har det optimistiske livssyn, og det er der måske mange, der bliver overrasket over, hvis man kun læser Stå Fast i hvert fald, den er jo sådan, at man siger, påtaget negativistisk, fordi der er brug for kritik. Og når man som jeg har et lyst livssyn, så må man øve sig i at tænke negativt, for at kunne forstå, hvorfor vi er på vej et skævt sted hen. Men i virkeligheden, så er jeg jo egentlig ganske optimistisk indstillet med hensyn til menneskeheden. Jeg tror ikke, mennesker er i deres væsen narcissistiske eller egoistiske. Jeg tror, mennesker i deres væsen er samarbejdende. Når man ser på hele evolutionen af menneskearten, så er det samarbejde, der har bragt os langt. Det er ikke konkurrence. Det er i hvert fald ikke kun konkurrence. Uden samarbejde kunne alt det fantastiske, vi trods alt har skabt, demokrati og menneskerettigheder og Mozarts symfonier, uden det kunne det ikke eksistere, vel? Så hvis det er grundsynspunktet, så må man jo sige, jamen så er der jo et eller andet, der vanskeliggør, at man kan, igen med henvisning til gamle Aristoteles, realisere den fælles menneskelige natur. Vi er politiske dyr, der fungerer bedst i de her fællesskaber. Hvorfor kan vi ikke få lov til det? Og der er analysen så i bogen der, at der er både en lang historisk udviklingslinje, der har gjort det vanskeligt. Og det er jo det, som modernitetskritikere har diskuteret. I hvert fald siden Horkheimer og Adorno, og måske i virkeligheden siden Marx, at der er nogle problematiske forhold i moderniteten, der skaber mange gode ting, men som også skaber videnskab og teknologi og herredømme. Ikke? Det er jo det, moderniteten er. Herredømme. Vi kan styre tingene. Vi kan forudsige tingene. Det er derfor, vi har videnskab og alt den slags. Predict and control, det er jo videnskabens ethos. Så vi har fået en masse midler til at gøre det, men vi ved ikke længere, hvad vi skal bruge vores herredømme til. Fordi vi har samtidig med en anden sociolog, Max Webers ord, affortryllet verden. Vi har kun fået midler til at håndtere verden, men vi kan ikke længere diskutere rigtigt, hvor vi skal hen med alle de her midler. Fordi mening, formål og værdi er forsvundet fra naturen. Og det har vi så puttet herind, i stedet for at sige, at det kommer fra den enkelte. Så det er jo det store historiske problem, der er vi endt med. Så har vi kun os selv at tage udgangspunkt i, når vi skal diskutere mening, formål, værdi, alle de her ting. Og den kortere, mere realpolitiske historie, jamen det er så alt det, du også nævner de spørgsmål om konkurrencestaten og new public management og den her ekstreme instrumentalisering, der efter min mening pågår, hvor børnene skal lære noget for at blive soldater i konkurrencestaten, som Ove Kaj Pedersen kalder det. Ikke fordi viden har værdi i sig selv. På universitetet skal vi producere videnskabelige artikler. Vi skal skabe viden fra forskning til fakturer, som god gamle Helge Sander kaldte det, ikke også? Og ikke fordi viden har værdi i sig selv, og så videre, og så videre, og så videre. Det er en meget kortere politiske historie, men jeg tror faktisk, man skal have begge dele med for at forstå dybden af vores problem.
Jeg er vokset op i sådan en familie, hvor mine oldeforældre var med til at starte mælkeriet Enigheden, som var sådan et kooperativt rødt mejeri, ikke? Mælken var rød engang. Og min familie er vokset op i der arbejdernes andelsboligforening i de røde karrierer i Nordvest, og da jeg var barn, var der sådan en ethos. Der var simpelthen en fornemmelse af en mening med tilværelsen, og hvorfor man stod op, og hvorfor at man også som husmor dengang strøg skjorter meget tidligere om morgenen. Der var simpelthen en mening med det hele. Der var meget få massemedier. Der var ikke så meget larm og støj derude. Der var ikke så meget velstand, at man bare kunne betragte verden som en legeplads eller et udflugtsmål. Det er som om, at det, du siger, handler om, at velstandens paradoks er, at vi i løbet af de sidste 50 år ligesom er faret vildt i velstanden. Og nu nævnte du Karl Marx. Jeg kan ikke lade være med lige her, hvis jeg må, at læse et citat op fra det kommunistiske manifest. Det er altså i 1848, at gammelfar her, som fortæller en renaissance, han sagde
følgende. Nu skal I spidse blyanten.
Nej, prøv nu lige at høre her, for jeg synes, det er fantastisk. Og det er jo altså en tekst, der handler om kapitalismen, den tidlige kapitalisme. Bourgeoisiet kan ikke eksistere uden uafladeligt at revolutionere produktionsmidlerne, og altså også produktionsforholdene, det vil igen sige samtlige sociale forhold. De stadige omvæltninger i produktionen, de uafbrudte rystelser af alle sociale tilstande, den evige usikkerhed og bevægelse udmærker bourgeoisiets tidsalder frem for alle andre. Alle faste indgroede forhold med tilhørende ærværdige forestillinger og meninger bliver opløst, og de nye, der dannes, bliver forældet, inden de kan nå at stivne. Alt fast og solidt fordufter, alt hættet bliver klædt af, og mennesket bliver endelig tvunget til at se nøgteren på deres egen stilling i tilværelsen, på deres indbyrdes forhold. Skal vi lige give Karl Marx en hånd? Fordi det er sgu da meget godt set. Ikke nødvendigvis kommunisten Karl Marx, men analytikeren Karl Marx, var det vi måske klappede for her. Ikke? Men det du siger her er jo i virkeligheden noget med, synes jeg måske, at Svend Brinkmann peger på et eller andet heroppe i overbygningen, ikke? Og dekreterer et læsepensum. Men det der i virkeligheden er problemet, det er det Karl Marx peger på, at teknologi og økonomi hele tiden udvikler sig så hurtigt, at vi ligesom bliver rene afspejlinger af et kaos, og en energi dernede, ikke?
Ja, ja.
Og så sidder du her og er opbyggelig, lidt værdikonservativ, ikke? Mm. Men der er sgu ikke meget kant, der er ikke meget revolution, der er ikke meget systemkritik i sociologisk forstand.
Nej, der er meget Immanuel Kant.
Der er Immanuel Kant, men der, der er ikke meget systemkritik.
Nej.
Der er ikke meget systemkritik, og det kan godt undre mig lidt. Jeg kunne også være spidsere i min formulering. Svend, hvornår skal du ned og lave en grundlæggende situationskritik? Fordi det er jo hele tiden det der samfund, ikke? Der skaber de problemer, du snakker om.
Ja, jamen, det er et skide godt spørgsmål. Jeg er jo ikke på nogen måde tilhænger af kommunisten Karl Marx, men jeg mener, ligesom du gør tilsyneladende, at han som samfundstænker, som analytiker, nærmest var profetisk. Og det her med, at alt, der er solidt, smelter og bliver til luft, det er jo fuldstændig sandt, ikke? Og det, vi i dag synes er progressivt og smart og nyt, og alle snakker om disruption og så videre der, det er jo bare det, han forudser som konsekvensen af kapitalismen, når den når den her fase. Det er jo ikke revolutionerende at gøre de der ting. Tværtimod, det er bare med til at stadfeste det system, som man måske prøver at disrupte. Så min løsning indtil videre har jo været at sige, jamen hvis der er nogle indbyggede problemer i det her system, knyttet til den konstante revolution i produktionsmidlerne, jamen så kunne det være, at det er trægheden, at det er dovenskaben, at det er ståfastheden, som er den egentlige modstand. Og ikke den her konstant løben med og overskridelsen. Overskridelsen af det bestående ser revolutionerende ud, men er i virkeligheden bare med til at stadfeste tiden, der er løbet løbsk.
Så det er lidt en maskinstormer-tilgang.
På en måde, ja. Men man kan jo ligesom gå til Marx på to måder. Man kan gøre som kapitallogikerne i 70'erne og 80'erne og sige, Marx har beskrevet historiens motor for os. Vi kan ikke gøre en skid ved det. Vi må sætte os tilbage og vente på revolutionen. I virkeligheden, så er sådan nogen som Socialdemokraterne, de gør os alle sammen en bjørnetjeneste, fordi de smører olie i et maskineri, som hurtigst muligt burde bryde sammen. Så vi skal faktisk gøre det værst muligt for arbejderklassen, værst muligt for underklassen, fordi så kommer revolutionen hurtigere. Ikke? Sådan var der nogen, der sagde engang. Det kan jeg jo slet ikke forstå. Det er jo netop at gøre alle mulige mennesker, der lever nu, til midler for at opnå et fremtidigt mål, som ingen ved, om nogensinde kommer, og som ingen ved, om det overhovedet er værd at have som et mål. De steder, hvor man har forsøgt at implementere de her marxistiske idéer, der har det jo været ekstremt undertrykkende og totalitært i sig selv. Den anden måde, man så kan gå til Karl Marx på, det er ved at prøve at lære af hans analyse af historien, og prøve at forstå, at der ikke er en entydig determinisme fra samfundets grundlæggende økonomiske måde at fungere på, og så til de idéer, vi får. Men at man faktisk ved at diskutere, ved at installere en offentlig debat, kan påvirke det samfund, man er en del af. Det har vi institutionaliseret i liberale demokratier. Ved at have stemmeret, og vi kan vælge de folkevalgte osv. Det synes jeg ikke bare er en eller anden borgerlig ideologi. Og hvis det er, så er det i hvert fald en borgerlig ideologi, jeg til enhver tid vil forsvare mod kapitallogikerne for eksempel. Ikke også? Så vi skal benytte os af vores kritiske stemme til at diskutere det samfund, vi er en del af. Vi skal stemme på nogen, vi mener bedst repræsenterer det, vi ser som værdige mål. Og det er måske så også udtryk for min grundlæggende optimistiske tilgang til mennesket, at jeg tror på, at vi kan det.
Lad os tage udgangspunkt i det, du kalder den her træhed, der kan være progressiv. Mm. Altså, som der også var nogen, der sagde for nogle år siden, da alt blev meget sådan reformpædagogisk i folkeskolen. Det er progressivt at være reaktionær lige pludselig, ikke? Mm. Fordi at lektor Blomme faktisk, at vi har behov for, at der kommer ind og siger, at kasserollebøjningen også er vigtig, selvom du ikke har lyst.
Det er faktisk godt for arbejderklassens børn, ja. Ikke også? At de kan se, der er faktisk nogle facts. Lær dem, i stedet for at snakke om jer selv hele tiden.
Det var derfor, at Socialdemokratiet var det parti, der omkring år 1900 kæmpede for karakterer i folkeskolen.
Mm, præcis.
Sådan, så de fattige kunne dokumentere, at de kunne deres lektier og kunne få fremgang. Når man prøver at høre her, det med træheden der, kunne man ikke også godt sige, at målgruppen og dem, der tænker som dig lidt, de står fast, og jeg provokerer nu, men kunne man ikke sige, at sådan en gennemsnitlig Trump-vælger også er et menneske, som har lyst til at stå fast, som synes, der er en elite, der taler hen over hovedet på vedkommende, der er en elite, der vil lave alting om, som forlanger, at man skal lade sig globalisere, som forlanger alt muligt, ja. Som man føler er usikkert, og man har lyst til at være træ.
Ja.
Er det ikke også sådan i kritikken af muslimer i Danmark, at vi kritiserer dem tit for, at de står for fast? I virkeligheden, de er også træge, modvillige i forhold til den samfundsmæssige virkelighed, du også er skeptisk overfor. Mm. De to eksempler, kan du se, hvor jeg vil hen?
Sagtens. Jeg mener bestemt, at de har et ønske om at stå fast. Jeg mener også bare, at de står fast på de forkerte ting. Altså, og det er også derfor, man ikke kan nøjes med at sige stå fast. Man må da svare på hvad bagefter. Trump vil stå fast på xenofobien og misogynien, og islamister vil måske stå fast på sharia og kvindeundertrykkelse, og ingen af de ting mener jeg jo, vi skal stå fast på. Det interessante er jo så netop, at når man har sagt, at der er noget at diskutere vedrørende det etiske, som ikke bare handler om, hvad jeg selv synes er rigtigt, så har man jo netop muliggjort en diskussion om værdier. Det er ikke måske noget godt ord for det, men lad os bare kalde det værdier. Som netop handler om noget andet end alle de subjektive ønsker og lyster, folk måtte have. Så er det, man kan begynde at sige, I har nogle værdier, I hylder, men de er faktisk ikke korrekte. Det kan lyde dogmatisk. Det er dogmatisk, hvis man tror, at alle værdier er subjektive og kommer fra den enkelte. Hvis man som jeg tror og mener at have argumenter for, at der findes fælles menneskelige værdier, uden hvilke intet menneskeligt samfund kunne eksistere, så kan vi begynde at diskutere, hvad er det for nogen? Og hvordan realiserer vi dem bedst muligt i vores liv med hinanden? Og det mener jeg ikke, Trump gør, for eksempel. Tværtimod, han er med til at undergrave nogle af de værdier, som de relativt velfungerende liberale demokratier i Vesten bygger på.
Ja, en ting er, hvad han så personligt står for, ikke?
Ja.
Men det, han appellerer til, er vel mennesker, som har lyst til at stå fast på samme måde, som du også opfordrer nogle folk til træhed. Ja. Jeg taler ikke om politikeren Trump.
Nej, okay.
Men grunden til, at han overhovedet kan blive populær, er vel også, at der er i virkeligheden derude i hele den vestlige verden en meget stor ulyst ved det, vi er blevet kastet ind i. Ja. På den ene side har vi en ny iPhone hver sæson, ikke? Og velstand. På den anden side er der en meningstomhed. Og det, du tilbyder her, opfatter jeg, det er jo så et sekulært bud, og ikke på, altså sekulært, et sekulært 10-bud, ikke? Altså, det er ikke en religiøs tænkning, selvom at der kan være værdier, der overlapper med meget af det, der står blandt andet i det nye testamente. Men det her er vel sekularistens bud på, hvad vi gør i en tid, hvor folk føler sig i vide, altså stor del af verden, utilpasset over for det senmoderne.
Mm. Det kan man godt sige. Og jeg anerkender jo, at rigtig mange mennesker føler sig hægtet af, kørt over, ud på et tidsspor. Og analysen er jo ganske ofte blandt sociologer, at det er globaliseringen, og det er alle de her ting, og det giver sig så udslag i sådan nogle højre strømninger på den ene side, og måske også nogle venstre strømninger, ja, det er så herover venstre og højre, på den anden. Men det at forstå, hvorfor reaktionen kommer, det er jo ikke det samme som at sige, at den reaktion, der så kommer, er berettiget. Altså, der kunne man jo godt have en diskussion om, okay, vi er måske enige om, hvad enten det er Trump eller mig, eller dem, der stemmer på det ene eller andet, at der er nogle grundlæggende problemer. Der er, og Marx pegede på det. Altså, vi kan analysere årsagen, men hvor vi så skal hen derfra, det kan vi jo godt diskutere rationelt bagefter, uden at løbe med Trumps vind eller andre lignende den slags figurer der, ikke?
Siger du politiske partier i Danmark, der er bærer af den her tænkning? Altså, nu er jeg godt meget konkret. Altså, i dag har Lars Løkke peget på, hvad der skal ske frem til 2025, og det handler ikke om andet end afvikling af alt, hvad der handler om at beskytte miljøet og alle beskyttelse af klima osv. Hammerne ligeglade, og regningen bliver overladt til den nye generation. Altså, det er jo måske langt væk fra noget af det her, eller er det? Altså, din samfundspolitiske tænkning.
Mm.
Altså, har noget af det, der står her, er det i Kristelig Folkeparti, eller er det et familieorienteret parti, ikke? Altså, du er jo en opbyggelig familiefar i mine øjne, der ligesom siger det snusfornuftigt rigtige. Jeg talte med en journalist i dag, som sagde, altså, man kan sgu da ikke være uenig med Svend Brinkmann. Jeg kan ikke forstå, at folk ude i, også i anmelderne, der nogen, der har været kritiske overfor, jeg kan ikke forstå, at de ligesom kan være uenige med ham. Det er jo bare altså common sense-agtigt.
Ja, det synes jeg jo selv.
Men altså, Svend, har din tænkning overhovedet gang på jorden på Christiansborg? eller vil du slet ikke koble til det politiske, fordi det er bare noget, vi hver især skal sidde og tage til os som enkeltpersoner?
Det bliver hele tiden koblet til det politiske. Jeg gør virkelig en stor indsats for selv at undgå det. Fordi så snart det ligesom, at jeg i hvert fald, altså jeg synes jo, det er fint, hvis nogle af de her idéer indgår i nogle politiske diskussioner. Og jeg er også blevet kontaktet af partier, som ønskede mig, måske ikke altså, som folketingskandidat, det vil nok ikke gå særlig godt, men så kan du ikke lige gennemlæse vores politik på det her område og komme med dit bud på?
Udkendt den.
Ja, ligesom, ja, og det har jeg bare sagt nej til, eller nej tak, siger jeg jo. Fordi for mig er det simpelthen så vigtigt, at de her spørgsmål, når jeg ønsker at rejse dem, bliver uafhængigt af partipolitik. De er selvfølgelig ikke uafhængige af politik. Alt, hvad vi siger og gør som politiske dyr, det er Aristoteles definition på menneske, det er politisk. Og hvis nogen kommer og siger, at man skal adskille politik og et eller andet sport, det er det typisk ikke også, så har man sagt noget, der er politisk. Det er altid politisk at strække en streg mellem politik og noget andet end politik. Så man kan ikke komme udenom det politiske, når vi er den slags væsen, når vi er. Men jeg kan forsøge at komme udenom partipolitik, fordi ellers så kollapser hele diskussionen jo. Så er det ligesom soufflé, hvor luften går ud, når han er fra, han holder med dem, eller sådan et eller andet, ikke? Så vil alt, hvad jeg siger, og alt, hvad jeg skriver, det vil blive læst på den måde. Jeg har ikke noget imod, at folk selv gør det, og selv drager nogle paralleller, men jeg vil ikke gøre det. I lang tid, så vil jeg heller ikke fortælle, når Kristeligt Dagblad insisterede på at spørge mig, og andre, nu er det lige dem, der går ud og, tror du på Gud? Er det ikke ligegyldigt, om jeg tror på Gud? Hvorfor er det vigtigt?
Det er da utrolig vigtigt, det er så blevet, om Svend Brinkmann tror på Gud.
Det er måske vigtigt for Svend Brinkmanns frelse, men jeg kan ikke se, at det er vigtigt for andre.
Jo, fordi hvis det var sådan, at Svend Brinkmann, han i virkeligheden faktisk hentede sin visdom eller sin sandhed fra det højre, så kunne det godt være, der var mange folk, der sagde, okay, så kører jeg altså ikke de der bøger, fordi jeg vil have, det,
ja, okay,
er
det
rationelt funderet.
Jo. Der er det på samme måde som med det partipolitiske, ikke også? Nå, men hvis Brinkmann henter sine idéer fra det der parti, så kan det være lige meget, fordi jeg stemmer på nogle andre. Og jeg mener, virkelig alvorligt i den forstand der, man kan jo sagtens være kultur- og værdikonservativ og læse mine bøger og sige, det er faktisk også noget af det, jeg mener. Og man kan også være på venstrefløjen og sige, der er faktisk nogle grundlæggende menneskelige værdier. Der er en humanisme, som vi står for at forsvare og læse mine bøger. Og så er der selvfølgelig også noget, de er uenige med mig i, givetvis på begge fløje og alle mulige. Altså, og det er fint nok. det skal bare ikke være partipolitik, det her. Det vil fuldstændig ødelægge den diskussion, jeg vil have. Og det troede jeg også, det ville med hensyn til det religiøse. Men de blev ved med at spørge, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg ligesom afslørede mine personlige trosforhold. Og de er nok også lidt mere komplekse i virkeligheden, end det lød til. Jeg er slet ikke i en position, hvor jeg er i stand til at svare på, om jeg tror på Gud. Altså, hvad mener I med Gud? Kan I ikke lige starte med at definere det? Og hvis jeg endelig skulle finde ud af, om jeg troede på ham, hvordan tror man? Hvordan gør man det? Hvordan kommer man i gang med det? Det er jo ikke bare sådan, at vi kan vælge at så tro på Gud. Altså, det er så alt for komplekst til at
blive skåret. Men tror du på en skabende og opretholdende Gud, Svend Ringen? En skabende og opretholdende Gud? Bare her. Vi siger det ikke til nogen.
Ja, for du podcaster det bagefter. Hvis du formulerer det på den måde, så vil jeg sige, på en måde vil jeg gerne, men jeg kan ikke.
Og det er vel fordi, du ikke kan, at du så må finde nogle andre steder og hente dine dybe tanker til vores fælles, altså et bud på noget fælles etisk stof, end der, hvor man ville hente, hvis man var meget troende, tænker jeg.
Ja. Det har jo diskuteret en del med teologer, altså op til bogen udkom der, og sige, kan man overhovedet det her uden Gud? Kan man overhovedet pege på ståsteder og meningsfuldhed uden det transcendente? Altså uden det, der overskrider vores erfaring, og måske i sidste ende giver mening til det. Det vil sige, the jury is still out. En af mine yndlingsfilosofer, som jeg har lært måske allermest af filosofisk set, som jeg ikke engang husker, at jeg citerer ham faktisk i den der, men det er Charles Taylor, en gammel kanadier, nulevende, prisvindende, dyb og rig tænker. Han er troende katolik. Han siger, at hele den her, og det er den distinktion, jeg gerne vil lave mellem det fænomenologiske, altså hvordan vi faktisk erfarer værdier og fordringer i vores liv, og så er det transcendente, som ligger bag erfaringen, og måske ikke er nødvendigt for at give mening til det, vi erfarer. Han siger, vi skal have det der med bagved. Det er det, han kalder the best account. Det er den bedste fortælling, forklaring, vi har på, hvorfor det her findes. Det er jeg ikke overbevist om. Og som psykolog, som repræsentant for en videnskabelighed, hvor vi vil prøve at beskrive det, der findes. Det er jo videnskabens opgave, blandt andet. Der holder jeg mig til det fænomenologiske. Jeg holder mig til at beskrive de værdier, betydninger, fordringer, som kommer os i møde, og som man ikke kan tage bort fra menneskelivet, uden at fjerne det menneskelige ved menneskelivet. Så det er værdiernes fænomenologi, jeg prøver at beskrive med det her begreb om ståsteder. Ønsker man så at give det den transcendente forklaring, som hvis er negativt udtryk, så mener jeg det jo ikke, men altså som glasur på kagen, så er det jo fint. Jeg mener bare, at man kan gå til det fænomenologisk uden den glasur.
Nu kaldte du dig psykolog.
Ja.
Men.
Men.
Nej, men du er jo også en psykolog, der har advaret mod overdreven psykologisering.
Jo.
Og en af dine grundpointer er, at sociale problemer ikke skal individualiseres eller bekæmpes ved hjælp af terapi osv. Og jeg opfatter dig selv som sådan en underlig blandform mellem en sociologisk tænker og en psykologisk tænker, og nu også en filosofisk tænker. Altså, hvad er egentlig psyken for dig, har jeg lyst til at spørge? Fordi altså, i det, vi også var inde på med Karl Marx osv., så er der jo altså, nogle komplekse samspil mellem det helt personlige og det samfundsmæssige. Ja. Ikke? Og man kunne, der vil være mange psykologer, der opfatter folks lidelser som kulturelt smitsomme sygdomme, der er skabt derude. Ikke? Der er skabt derude. Ligesom du mener, at vi er derude, så kunne man også sige, at grunden til, at jeg bliver syg, det er noget, der er derude, ikke? Noget samfundsmæssigt. Det er meget banalt, det er godt klar over det her. Men psyken som størrelse for dig. Du er ikke klinisk psykolog.
Nej.
Du sidder ikke med folk og helbreder eller prøver at tale om folks problemer, vel?
Nej.
Du er en anden type psykolog.
Ja, jeg er kulturpsykolog, socialpsykolog, forsøger at forstå de psykologiske processer i historiske og kulturelle og sociale perspektiver. Sådan helt kort sagt. Herunder forsøger jeg at forstå psykologiens egen betydning for de historiske, kulturelle og sociale processer. Psykologisering er jo den korte betegnelse for hele psykologiens påvirkning af, hvordan mennesket tænker om sig selv. Det her, længe før jeg skrev de der bøger der, har jeg beskæftiget mig med det og skrevet om det. Jeg har også engang skrevet en bog, som jeg selv egentlig er meget glad for, som bare hedder Psyken. Mellem synapser og samfund. Vi har på den ene side de her fysiologiske videnskaber, neurovidenskaberne, der beskriver vores hjerne, vores centralnervesystem, vores synapser og alt det der. Og så har vi på den anden side socialvidenskaberne, sociologien, antropologien, kulturvidenskaberne, som beskriver mennesket i dets sociale væren, det symbolske liv og alt det værdimæssige osv. Er der noget derimellem? Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Hvis der ikke er noget derimellem, så er der ikke brug for en psykologi. Og det er der mange, der har ment, der ikke er. Kant var meget skeptisk over for, om der kunne udvikles en videnskabelig psykologi. Det var godt nok af andre grunde. Comte, den franske filosof, der opfandt positivismen, der opfandt sociologien, der opfandt et smukt begreb som altruisme, han benægtede, der skulle være noget derimellem. Det eneste, vi har brug for, det er hjernevidenskaber og socialvidenskaber. Der findes ikke noget psykologisk liv imellem der. Så vi har ikke brug for en psykologi. Psykologi er en fejlslagen videnskab i udgangspunktet. Det må jeg ikke sige til mine studerende, fordi de kommer jo og hører mig undervise i psykologi, men i mine svage øjeblikke, så er jeg tilbøjelig til at give Comte ret. Der er ikke rigtig noget derimellem. Det er der så nok alligevel. Men det, der er ikke nødvendigvis psyken, som sådan en indre verden af et eller andet spøgelsesagtigt. En fis i en hornlygte, er der en københavns psykolog, der engang har beskrevet det der, den her psyke, der er inde i os. Spøgelset i maskinen, som Gilbert Ryle kaldte det. Men det, der er, det er jo personer. For personer kan ikke reduceres til deres hjerner, selvom der er stærke videnskabelige kræfter, der forsøger det i vores tid. Personer kan heller ikke reduceres, det mente Marx måske nærmest, i hvert fald udlægninger af Marx, til det sociale. Fordi så vil det ikke give mening at give personer stemmeret eller menneskerettigheder eller sådan noget. Så personbegrebet tager jeg udgangspunkt i og mener, at det er det eneste, vi egentlig har gribet fat i for at lave en videnskabelig psykologi. Det er personer, der har problemer. Det er ikke deres hjerner. Det er heller ikke systemet, der har problemer. Det er måske systemet, der er årsag til, at personer har problemer. Men det er selvfølgelig personer, som tænkende, følende, handlende, væsener, der oplever problemerne. Så er jeg alligevel tilbage ved at sige, jamen så har vi jo brug for en psykologi, hvis vi tager udgangspunkt der. Men helst ikke et psykologisk udgangspunkt i de her mystiske mentale strukturer, som ingen ved, hvad er, og ingen ved, hvor befinder sig. I den forstand er jeg en anti, det kommer lidt fremover, men en antimentalistisk psykolog. Mentalisme, det er ideen om, der findes den her psykologiske verden inde i os selv. Og det er derfor, jeg mener egentlig, selvfølgelig spidset til, men der er kun organer derinde. Psyken, hvis vi endelig skal tale om, den er herude i vores liv, i vores handlinger, i vores relationer. Derinde er der kun organer. Hjernen er jo et af de organer. Og et meget, meget væsentligt organ, uden hvilket vi ikke ville kunne tænke, føle eller gøre noget som helst. Men det er stadigvæk ikke hjernen, der tænker. Det er mig, der tænker. Jeg kunne ikke gøre det uden min hjerne, men det er mig, der tænker. Det er mig, der har stemmeret. Det er ikke min hjerne, der har stemmeret.
Der fandes det forskel på, om det er en person, der lider eller altså, har problemer, fordi at vedkommende befinder sig i nogle samfundsmæssige eller personlige omstændigheder, som skaber lidelse, ja. Eller man siger, at det er fordi, at din hjerne som organ mangler nogle signalstoffer. Ja. Og det er vel også der, at du oplever en værdikamp i vores tid.
Kæmpe
stor, det, du står for, og så de, som, dem, som er neurologer og som tror, at det hele handler om medicin. Det er en anden diskussion.
Ja.
Men din kritik af psykologien er jo også, at den har været instrumentel. Når du ikke kan lide instrumentalisering, så er det også fordi, at psykologien er blevet brugt som en slags legitimationsvidenskab for folk, der har ville lave mennesker om. Ikke?
Jo.
Og de folk, der sidder i HR-departementerne osv., er jo tit folk, der lige har taget en master i et eller andet med hjernevridning. Ikke?
Jo, jo.
Altså for lige at...
Så har de læst om Maslows behovspyramide på CBS. Ja.
Jeg skal lige høre her, bare sådan opklarende. Hvor mange her har læst psykologi? Undskyld, sig det igen.
Psykologi.
Psykologi. Enten på universitetet, eller taget en master, et eller andet. Hvor mange har et eller andet psykologi baggrund? 7, 8.
Ah, der er også mange her.
Ja, der er 10 stykker. Okay. Hvor mange er bare helt almindelige mennesker? Nej.
Ja, det var så det, vi kunne bringe fra vores optagelse af Svend Brinkmanns møde med læser og publikum her forleden i Politikens Hus. Som jeg var inde på indledningen, så har vi desværre måttet klippe de spørgsmål ud fra publikum, som Svend Brinkmann svarede på af tekniske grunde. Ellers vil jeg slutte af med at sige, at du jo kan anbefale Bogfolk, også Bogfolk Special, som det her jo er, til dine venner og til familie. De skal simpelthen bare gå ind på pol.dk/podcast og finde vores udsendelser der, også Bogfolk og Bogfolk Special. De kan også gå i App Store og downloade Politikens podcast-app. Den hedder simpelthen Politikens Podcast. Og så kan man også gå i iTunes og finde vores Bogfolk der.